No día de onte mantuvemos unha xuntanza cos veciños de Recatelo, na que participou tamén o intendente da Policía Local, na que se abordou a situación que están a sufrir os residentes na zona a consecuencia do ruido e habituais altercados que se producen vinculados a un local de ocio nocturno. Enmárcase no plan de acción que a alcaldesa fixo coa Policía Local na loita contra os locais nocturnos que incumplen as normativas e están a causar graves prexuízos no descanso das persoas e que, a todo agora, conlevou que se pecharan 11 establecementos en pouco máis dun ano. A xuntanza transcorriu en boa sintonía, rematou cunha folla de ruta conxunta entre a Alcaldía, a Policía Local e a Veciñanza, que traballarán conxuntamente co objetivo de corregir as perturbacións derivadas desta actividade e tamén dos comportamentos que os usuarios e usuarias deste local mostran a altas horas de madrugada nas inmediacións do mesmo. Desde o goberno local, en colaboración coa veciñanza, imos incrementar as accións para eliminar as perturbacións na convivencia ocasionadas no barrio. Consideramos que é como debemos actuar cando non se concilia o dereito ao ocio dunha parte da población co necesario e lexítimo dereito ao descanso da cidadanía, como está a ocurrir na zona de Recatelo.